Šogad, kad Rīga ir Eiropas kultūras galvaspilsēta, vēl jo vairāk varam būt priecīgi, ka mums ir mākslas muzejs Rīgas birža, kas arī starptautiskā mērogā ir ieguvis augstu atzinību, jo pagājušo gadu maijā muzejs ir saņēmis Eiropas muzeju gada balvu, kas, kā saprot, pieliedzināms gandrīz Oskaram filmu mākslā. Un muzejam jau arī jānes ir šogad īpaši liels lods, acīm redzot, jo Nacionālais mākslas muzejs ir restaurācijā, bet šeit notiek ļoti aktīva dzīve.
Dzīve mākslas muzejā Rīgas birža tiešām šogad ir ļoti intensīva. Un jāsaka, arī šī balva, ko mēs saņēmām pagājušo gadu, mums ir atvērusi ļoti daudzas durvis. Ir iespēja rīkot šobrīd izstādes, par kurām varbūt mēs tikai pirms tam sapņojām, ka tādas varētu būt.
Viens no īpašajiem projektiem, kas tika īstenots Rīgas biržā šogad, protams, bija pasaules slavenās mākslinieces Vijas Celmiņas personāla izstāde. Tas bija pavasarī. Pirmo reizi bija personāla izstāde Latvijā arī ar pašas autoras piedalīšanos. Kas šobrīd ir skatāms Rīgas biržā, jo jūlijas sākums arī ir bijis notikumu bagāts?
Šobrīd ir atvērtas divas jaunas izstādes. Viena no tām ir latviešu klasiķi, 19. gadsimta beigas, 20. gadsimta sākums, kur mēs ieraugām gan Valteru, gan Rozentālu, gan Purvīti, gan arī visus 20. gadsimta sākuma mūsu modernistus. Un es domāju, ļoti interesanti šajā brīdī atnākt tiem, kas ir atbraukuši uz Rīgu kā turisti, jo Valdemāra iela vēl ar vienu mums ir rekonstrukcijā, un līdz ar to šeit ir vienīgā vieta, kur mēs varam ieraudzīt šos latviešu klasiķus. Un arī visi tie, kur ir sailgojušies pēc šīs skaistās ekspozīcijas, kas ir Valdemāra ielā, šeit mēs redzam ļoti daudzus no tiem darbiem, kas ir vienmēr bijuši tur. Protams, šī izstāde ir tikai uz vasaras sezonu, un mēs gaidīsim, kad būs tas brīdis, kad atvērsies Valdemāra ielas ekspozīcijas. Bet šādas izstādes, kurās var redzēt kaut ko no tā, kas ir vairāk piederīgs latviešu klasikai, turpināsies arī Mākslas muzejā Rīgas birža. Šobrīd paralēli latviešu klasīķiem ir arī Itālijas vecmeistari, 16. 18. gadsimta zīmējumi, bet rudenī jau septembra sākumā, 5. septembrī, mēs atvērsim jaunu izstādi, tas būs Valdemārs Matvejs un Āfrikas, Okeānijas un Ziemeļa Āzijas māksla.
Vai varētu vēl mazliet tuvāk paskaidrot, ko tas īsti nozīmēs?
Izstāde ir ļoti interesanta. Valdemārs Matvejs ir savu laiku interesējies ļoti daudz par Āfrikas, Okeānijas mākslu, arī ceļojis projām uz Krievijas ziemeļiem un mēģinājis atrast to pirmavotu, to īsto skaisto patieso mākslu, kāda ir saistīta īpaši ar koku skulptūrām, īpaši ar tēlniecību. Un viņš ir ļoti daudz fotogrāfējs, ceļojis apkārt Eiropai un nokļūst daudzos Eiropas muzejos. Un tur ar savu fotoaparātu, ar kuru viņš tajā laikā ļoti lepojās un pieņem, ka tas bija kaut kas ļoti liels un grūti arī panesams, apceļoja Eiropu un muzejos fotogrāfēja šīs Āfrikas skulptūras un izdeva arī grāmatiņu. Šai grāmatiņā viņš tad apskata, kāda ir tā Āfrikas māksla, un arī ievieto šīs fotogrāfijas. Jocīgā kārtā šīs fotogrāfijas ir saglabājušās. Viņas ir Nacionālajā bibliotekā, un izstādes kuratore Irēna Bužinska ir apbraukājusi Eiropas muzejus, skatoties, kur tad ir bijis Valdemārs Matvejs un ko viņš ir fotogrāfējis. Un diezgan daudz no šīm skulptūrām ir atrasts arī šobrīd ekspozīcijās. Un mēs šobrīd deponējam no Branly muzeja Parīzē darbus, mēs deponējam no Leidenes, no Kunstkameras Pēterburgā. Un šeit satiksies šīs 100 gadu vecās fotogrāfijas, jo grāmatiņai ir tieši 100 gadi šogad. Vecās fotogrāfijas kopā ar skulptūrām, kuras viņš ir fotogrāfējis un kuru reprodukcijas ievietojušais grāmatiņās. Es domāju, Valdemaram Matvijam nekad mūžā nevarēja ienākt prātā šāda doma, kad viņš skulptūras, kuras varbūt pat nācās varbūt palūgt, lai vispār ļauj viņus fotogrāfēt, lai to drīkstētu darīt, ja kad viņas šobrīd varētu atrasties šeit izstādē, kas ir veltīta viņam un kopā ar šīm fotogrāfijām. Tā kā es domāju, šis atskats būs ļoti interesants un būs arī mazajā posesā, vienlaicīgi arī vēl viena izstāde, kuru reiz redzēt tos mākslinieks, kas savukārt ir ietekmējušies no šīs grāmatiņas. Lasot šo Valdemāra Matvēja grāmatiņu, kur ir ietekmējušies un arī ienesuši kaut ko no šīs Āfrikas mākslas savā mākslā.
Savukārt šīs izstādes, kas ir skatāmas šobrīd Rīgas biržā, gan latviešu klasiķu meistardarbi, gan itāļu vecmeistari, tie būs skatāmi diezgan īsu laiku. Latviešu mākslinieku darbu līdz 24. augustam un itāļu vecmeistaru zīmējumi līdz 31. datumam. Tātad ļoti īss ir šis laiks, un savukārt šī itāļu izstāde, tā ir pirmā reize, kad šāda ekspozīcija ir skatāma. Kā tas nākas, ka tikai tagad pirmo reizi mēs redzēsim šo neparasto ekspozīciju? 16. 18. Gadsimts, Tintoretto un vēl daudzi citi slaveni autori no Itālijas.
Jā, tiešām gadiem mūsu ekspozīcijā var redzēt itāļu glezniecību, īpaši daudz mums ir 17. Gadsimts, bet ļoti ilgus gadus, nu vismaz vairākus gadu desmitus, nav rādīta tā daļa, kas ir itāļu zīmējums, 16. 18. Gadsimts. Šobrīd mēs esam šo notikumu, mākslas notikumu saskaņojuši ar to, ka Itālija ir kļuvusi par prezidējošo valsti Eiropas Savienības padomē, bet tas ir tikai tā kā kompliments, jo, protams, mākslo baudīt gan ar šo faktu, gan bez šī fakta. Darbi netiek bieži rādīti. Protams, ja tas ir 16. Gadsimta papīrs, ja tās ir tik tādas trauslas tehnikas kā sangīna vai sēpija, viņas nedrīkst būt pakļautas pārāk daudz gaismas iedarbībai. Un līdz ar to šādas izstādes rāda ļoti reti un rāda ne vairāk kā 3 mēnešus. Un tad atkal darbs tiek nolikts tumsā, glabātuvē, un atkal kādus gadus viņš gaida nākamo izstādi. Tā ir vienkārši saudzīga attieksme pret mākslu.
Nu, vairākus gadus, tas nozīmē vismaz 10 gadi, šie zīmējumi tad tiek turēti tumsā, lai saglabātu zīmējumus, lai neciestu kvalitāti. Tā es saprotu.
Lai neciestu arī papīrs, jo, protams, tik vecs papīrs, ja tas ir 16. Gadsimts, 17. Gadsimts, papīriem arī ir ļoti dažāda kvalitāte, viņš arī var palikt trauslis, ja viņš var sadzeltēt tieši tāpat, kā var izbalēt šis zīmējums. Un arī, ja jūs atnāksiet uz izstādi, jūs redzēsiet, viņa ir veidot tomēr tumsā, ja tie ir tikai 50 luksi, ko mēs varam atļauties uz šo darbu, uzspīdināt no šī prožektora. Bet savā ziņā no tā ir izstādi iegūst, jo jūs koncentrēties tikai un vienīgi uz šo darbu, jūs neredzat vairs telpu, jūs redzat tikai un vienīgi darbu, jūs varat baudīt mākslu. Kolekcija ir interesanta un ļoti sena, būtībā vissenākā no mūsu grafikas kolekcijām, kas nāk no Nikolausa Himzeļa, arī pārsvarā šeit ir parādīta. Kopā mums ir 50 darbiem, kas attiecas uz 16. 19. Gadsimtu itāļu zīmējumiem, un šeit ir veikta tāda jauka maza izlase, apmēram 20 darbu.
Un autori?
Autori ir ļoti skaisti. Šeit ir Tiepolo, šeit ir Luka Giordano, šeit ir Kazimo. Ļoti skaisti, interesanti meistari.
Vai mēs varam aplūkot kādus no tiem? Piemēram, šeit ir Tintoretto darbs.
Tintoretto ir reliģisks sižets, krusta nešana. Šo darbu nav neviens redzējis gadu desmitiem, jo viņa saglabātība ir ļoti īpatnēja. Ir tāda sajūta, ka viņš ir bijis dublēts ar kādu nepareizu līmi uz papīru, un viņam nedaudz ir šie traipi. Bet būtībā viņš ir labi eksponējams, viņš ir šobrīd rūpīgi eksponēts, un neatkarīgi no tā, kāda ir šī papīra kvalitāte, ir ļoti interesanti skatīties kompozīciju. Nu, Tintoretto, protams, tas ir liels meistars. Jā, kompozīcija ir ļoti dinamiska, interesanta. Mēs šeit varam redzēt ļoti daudz dažādas arī sīkas mizanscēnas visā šai kopīgajā sižetā. Un vispār tādi, jā, ja skatoties uz viņu, ir tāda absolūti liekas, ka tāds savādāk kaut kā viņš skatās uz šo reliģisko sižetu, jo te ļoti daudz ienāk arī sadzīviskais moments iekšā. Te mēs redzam gan cilvēkus, kas iet ar groziem no tirgus, māte, kas baro savu bērnu, it kā cilvēki, kas pat nemaz neinteresējās par šo krusta nešanu, kur būtībā paiet garām, nepamana pat to. Bet, nu, liels meistars Tintoretto, viņš traktē, kā viņš pats uzskata un kā viņam liekas, kā tas varētu būt bijis.
Tintoretto ir bijis 21. Bērns ģimenē, kas man arī bija liels pārsteigums. Baham bija ļoti daudz bērnu, bet izrādās, ka ne tikai Baham tajā laikā.
Jā, arī Tintoretto, Venēcijas mākslinieks, nāk no ļoti lielas apjomīgas ģimenes, bet nu savu vārdu ir iznesis tā, ka to gadsimtiem pazīst.
Un Tintoretto, kas ir pārsteidzoši, izrādās nozīmē krāsotājs, jo viņa tēvs ir bijis krāsotājs.
Jā, viņa ģimenē tas ir bijis viņu arots, tēvs bijis krāsotājs, viņš gleznotājs, tā kā tas jau nemaz tais laikos nemaz tik tālu nebija šī aroda viens no otru.
Bet acīm redzot, vienā brīdī tēvs ir pamanījis, ka dēlam ir aicinājums 21. Bērnam ne tikai krāsot, bet arī ko vairāk ar krāsām darīt.
Tā jau tas ir ar lieliem talantiem. Ja viņam šis talants ir gal būtībā nemaz tik liela nozīme, vai šī ģimene ir bijusi labi situēta, vai viņš ir nācis no šādas, varbūt pat ne tik bagātas daudz bērnu ģimenes, talants jau atrod sev ceļu izlauž to. No Tintoretto šobrīd ir viens pats darbiņš šeit izlīgts, bet viņam blakus ir interesants darbs. Tas ir Luka Giordano, Neapoles mākslinieks ar Neriju un Nerīdu, ar antīko sižetu. Šis mākslinieks ir ļoti labi zināms Itālijā, un zināms ne tikai Itālijā, bet arī Spānijā, jo viņu savu laiku uzrunāja Spāņu karaļi doties uz Spāniju, un viņš tur bija galvenu gleznotājs un izpelnījās visus iespējamos ordeņus un titulus un 10 gadus kopā ar savu mākslinieku svītu tur nodzīvoja, ne tikai viens aizbrauc, bet ar visiem saviem mācekļiem. Ļoti sulīga, barokāla ir viņa gan glezniecība, gan zīmējumi, un viens no darbiem ir arī šeit.
Un blakus atkal ir reliģisks sižets.
Nu, tas, ja mēs skatāmies laiku, ko mēs rādām, ja mēs rādām renesansu, ja mēs rādām baroka laiku, tas jau ir laiks, kad pārsvarā ir šie reliģiskie sižeti, un īpaši jau tas, kas attiecās uz jauno derību, nu, tajā laikā jau vairāk gleznoja šādas lietas. Guido Reni. Madonna ar Kristus bērnu. Ieskatās šajā darbā, un arī vairākos citos mēs redzam tādu interesantu rūtojumu par viņiem. Tas nozīmē, ka tā ir bijusi skice vainu kādai gleznai vai arī kādam sienas gleznojumam, kādai preskai. Un lai varētu šo skici pārnest lielā formātā, papīrs tika sarūtots, lai zinātu, kurā rūtiņā kāda forma atbilst.
Kur Tintoretto darbi lielākoties ir sastopami, vai tā joprojām ir Venēcija?
Venēcijā ir ļoti daudz viņa darbi, bet, protams, jau visos lielākajos Eiropas muzejos.
Bet tā skaitā arī Svētā Marka katedrālē mēs atradīsim Tintoretto?
Atradīsim. Es domāju, ka atradīsim, iesim meklēt. Mākslas akadēmijas kolekcijā, tur, protams, mēs Venēcijā atradīsim. Jā. Uz Marka katedrālu mums jābrauc meklēt.
Un ja par Parīzes muzejiem, tad paradīze, viņa paradīze ir Luvrā.
Tas, jā, protams, tas
protams, paradīze ir Luvrā. Tintoretto paradīze
tā,
ir Luvrā.
Tā jau drīz ir priekš mākslas vēsturniekiem, mākslas mīļotājiem Luvra ir kā paradīze. Es domāju, to maz kas noliekas. Es gribētu vēl vienu parādīt mazu darbiņu. Tas ir Pietro Ticazīmo. Ave Marija. Viņš ir bijis savukārt Florences mākslinieks. Tas ir pats vecākais darbs šajā izstādē, 16. Gadsimts. Viņa darbus ļoti daudz mēs līdz šodienai vēl atrodam arī turpat Lūrā, ļoti daudz ir arī Anglijā, Nacionālajā galerijā un ļoti daudz, protams, Uffizi galerijā Florencē. Un šo mākslinieku piemīna citā sakarā, dēļ tā, ka viņš ir strādājis Siksta kapellā. Arī tur ir viņa gleznojumi, un tie jau no ir tie darbi, kas ir Siksta kapellā, viss, kas tur ir gleznots, to tūkstoši katru dienu apskata, ja, līdz ar to arī viņa vārds ir šādā veidā zināms.
Grazie.
Bet kā šī māksla ir nonākusi līdz Latvijai?
Kas attiecas uz itāļu zīmējumiem, tās ir mūsu vecākās kolekcijas, Niklaus Himzeļa kolekcijas, kad viņš pats apceļoja Eiropu, pats arī šos darbus nopirka un pats arī atveda šeit uz Rīgu un pēc tam 18. Gadsimtā uzdāvināja Rīgas pilsētai. Otra tāda interesanta lieta ir barona Henriha Hofenberga albums, kas ir no hercoga Pētera laikiem. Viņš bija hercoga Pētera ceļabiers, viņi kopā apceļoja Eiropu un arī aizkļuva līdz tai pašai Itālijai un tur deva ceļojumu albumu, lai mākslinieki viņā ieglezno pa kādai bildītei. Nu, tas ir tā kā tādas kādas atmiņu grāmatas, ka atcerās, kādas bija 50, 60, 70. Gados. Ja. Tādi bija arī ceļojuma albumi, varbūt viņos nebija tik daudz tur dzejas iekšā vai tādas kādi veltījumi, bet tās bija tiešām arī ļoti skaistas, mazas ainaviņas. Viņas visas tiek apvienotas pēc viena principa, jo katras lapas ir iezīmēta kartuši, tāds kā rāmis, un māksliniekam ir jāceņš tieši šajā formātā savu kompozīciju izveidot, un tad ir interesanti redzēt, kā kurām tas izdodas, un darbi ir no tādām ļoti ātri veidotām skicēm līdz pat ļoti rūpīgi zīmētiem akvareļiem, kur var redzēt, ka mākslinieks acīm redzot šo kladīti ir turējis ilgāku laiku, kas nemaz nav vienas dienas laikā paveicams vai tādā vakar stundā, kad nu, tur hercogam varbūt bija tējas stunda un mākslinieks kaut ko ātri iezīmēja šajā.
Bet tas ir apmēram tā, kā vēl pirms gadiem 10-20 cilvēki, kuri devās uz ārzemēm, veidoja fotoalbumus. Tikai tad viņi to darīja paši un daudz ātrākā tempā, fotografējot attiecīgi kādas ainavas no tās vietas, kur viņi atradās. Bet toreiz tika pasūtīts mākslinieks un nav neviena portreta, kā es saprotu, tikai ainavas, bet sevi barons Offenbergs nelika tā kā iegleznot nevienā no ainavām.
Nē, albumiņā pāris vietās mēs redzam, ir kādas cienījamas kundzes, kas ir tā laika opera dziedātājas bijušas, bet katrā ziņā mēs tur neieraugam ne hercogu Pēteri, ne arī baronu Offenbergu. Viņiem patikās skaistas, jaukas ainavas, ko viņiem iegleznot, bet viņi nekādā veidā nebija centrēti uz sevi un nekādā veidā nevēlējās izveidot savu portretu galeriju. Arī žēl, mēs jau labprāt ieraudzītu arī kādā zīmējumā, kā piemēram, kā citāļu mākslinieks ir viņus redzējis, bet nē, tas šajā albumā nav.
Un es tā tagad iedomājos interesanti, vai tas tā nebija pieņemts ceļojumos ņemt līdz, piemēram, Doroteju. Viņš ceļoja ar baronu Offenbergu, tad varbūt tas bija lietišķi ceļojuma mērķi, jo jaukāk jau būtu doties droši vien kopā ar Doroteju šādos izbraucienos.
Es pieņemu, ka šī svīta ir bijusi daudz lielāka, ka tā nemaz nav, ka viņi divatā varbūt ceļoja vienkārši baronam Offenbergam bija šis albums, līdz ar to viņš sevi ir vēsturē saglabājis. Ļoti iespējams, ka svīta bija liela un jautra un draudzīga, un tas ceļojums viņš, no kā lai saka, viņš jau ne tikai bija tā skaisto vietu apskatē vai ceļošana tur no viena galma uz otru galmu, bet, piemēram, tas ir tas pats ceļojums, kurā arī tika nodibināta Boloņas mākslas akadēmijā, talantīgo mākslinieku balva, kas pastāvēja pēc tam līdz pat 20. Gadsimta vidū.
Un tāpēc hercogu Pēteri joprojām atcerās vēl Boloņā, tā es saprotu.
Jā, viņam tur ir sava zāle, viņam tur ir biste, tā ir biste, gan viņš vairāk izskatās pēc cieniem romieša, bet, bet tur rakstīts, ka tas ir viņš. Un ja paskatās šajā Barona Offenberga albumā, liela daļa no tiem, kas ir gleznojuši, tie ir Boloņas profesori, Boloņas mākslas akadēmijas profesori. Tā kā iespējams, ka viņi tur kādu ilgāku laiku ir bijusi. Un tāpēc arī varbūt tā Boloņa tieši ir tā, ka šo stipendiju saņēma, kad cīm redzot viņiem šī pilsēta ir patikusi.
Un visbeidzot, kas jums kā muzeja vadītājai sagādā vislielāko prieku strādājot Rīgas biržā?
Apmeklētāji. Viennozīmīgi apmeklētāji. Tas, kad pie mums nāk, tas, kad bauda kopā ar mums mākslu, tas, kad ir interesi, kad vienmēr tiek jautāts, kas tad būs vēl uz priekšu, kādas izstādes būs. Man ļoti lielu prieku sagādā, kad pienāk cilvēki un saka, nu mēs apskatījām šogad visas izstādes jau, un tad mēs salīdzinām to izstādi ar šo izstādi, un mana izstāde šogad ir šī izstāde. Tas ir jauki, tas nozīmē, ka atnāk ne tikai vienreiz, bet dzīvo kopā ar mums, un tāpēc jau mēs arī esam.